Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Резонанс». І сьогодні у нас на Радіо Марія воістину історичний ефір, адже переді мною особистості, які будуть представляти історичний хор. Мова йде про хор імені Вірьовки. Зараз я хочу привітати Зіновія Корінця, гендиректора та художнього керівника хору імені Вірьовки. Слава Ісусу Христу, вітаю Богу. І друга колектива з Польщі, пана Мечислава Деркалиця. Слава Ісусу Христу, вітання.
Слава.
Отож, дякую, що завітали. Мені дуже приємно, і говорю це від обличчя всіх наших радіослухачів, які, я думаю, замерли буквально перед радіоприймачами, тому що, ну, на жаль, я не можу сказати, що не дивлячись на ці всі процеси, які в Україні відбуваються, можу сказати, що українська пісня увійшла вже в маси. Все ж таки це щось таке, трошечки ось диковинка певна, так? На жаль. Тобто, як кажуть, що в суспільстві приблизно 3% ходить в театр, так можна сказати, що ці самі 3% вони практикують виконання українських пісень, знають багато українських колядок. На жаль, чим ближче до центру, а потім на схід, це трошечки так на маргінесі. Я хочу вас питати, от в першу чергу, звісно, що художнього керівника хору імені Вірьовки. Скажіть, що я помиляюся.
Ні, ви не помиляєтесь, я хочу вас підтримати. Знаєте, і це говорить про те, що формується вже нація, нове покоління, яке вже в умовах української, так би мовити, такого поля, українського поля, воно формується, воно починає розуміти, що таке їхнє, що таке народне. Тому що вже 28 років, вже народилося повноцінне, вже друге покоління. Такі, знаєте, це вже не діти і не юнаки. 28 років тільки народилися в 90-х роках. Тобто вони вже сприймають українство і українську пісню, і мелос, і навіть ті звичаї, традиції наші християнські вже як своє рідне. Тому що вони вже виховані вже в іншому полі, в інших традиціях.
Ви знаєте, я коли запрошую людей, які представляють українську культуру, того ж самого Солов'яненка, який очолює національну оперу.
І, головний режисер.
Да, головний режисер, так, і у нас був і Мирослав Скорик, і я запрошував і одного з найталановитіших басів в Україні, його непогано знають і Європи, мова йде про Тараса Штонду.
Так.
І я питав, кажу, чому ми втратили Донбас? Адже, ну, насправді, ну, може, ще не втратили, але от в такій фазі він трошки замер. І всі казали, що, ну, там слабко була представлена культура, так. Хоча їздили, хоча було, хоча їздили. Люди приходили. Але це сприймалося, можливо, не так глибоко. Це сприймалося як щось таке, що, ну, не належить їм. Ваша версія.
Їздили формально. Щоб там бути, десь якісь колективи відвідували певні. І то практично відвідували якісь такі більш... Там, де є театри. Тобто в глибинку ніхто не їздив. От, а якраз в глибинці українство... Тому що не дарма великі, видатні люди сучасності. Тож Василь Симоненко, це Донбас. А згадаємо зараз, теперішні просто реальні історії. Я дуже багато знаю людей, які з Донбасу. І, зокрема, ну, Святійший Філарет, який просто підняв націю, ідею. І зробив все для того, щоб постала українська церква. Він же з Донбасу.
Так.
Розумієте, і таких видатних людей дуже багато села, на Донбасі.
Дуже багато.
Я багато знаю священників, які настільки проукраїнські. І, до речі, села там розмовляють українською мовою. Ще тою мовою, яка вже не є таким суржиком, розмовляють на нормальній українською мовою. Бо вся Слобожанщина і частина Донеччини, ну, це не степи, це там, де, в принципі, базувалися традиції українські. От, ми просто їх зараз, ну, не ми їх забули, точніше, оця індустріалізація, вона вбила це. Там скомунікувалося в великих містах, в великих центрах, де, а знаєте, в містах воно пропадає, оця народність, оці традиції. В містах воно, навіть у нас в Києві, піди в глибинку, там набагато глибші ці речі, вони тримаються. А в містах воно губиться оце наше. Закрились в квартирі, знаєте, в висоці.
І вивітрилося. Пан Мечислав, ну дивіться, Польща також, можна сказати, була під певною окупацією Радянського Союзу, але таких процесів інкультураційних з питанням, хто ми, не стояло. Якось, коли приїжджаєш в Польщу, ну дивуєшся, які у вас чудові фантастичні музеї, які новаторські театри, які режисери рівня Вайди, ну це просто щось фантастичне. Да? Просто дивишся і серце радіє, що таке є у наших сусідів, да? І музика, на який рівень піднялася, не тільки хорова, ми знаємо дуже багато хорів, які співають виключно з колядки, наприклад. Ми знаємо школу джазову, яку підняли в Польщі, куди за честь поїхати навчитися. От якщо взяти цей період, коли Польща, от можна сказати, офіційно вийшла з-під окупації Радянським Союзом і цими кагібіськими структурами на початку 80-х років, як відбувався цей момент відновлення культури взагалі? Що зараз уже можна сказати, що Польща – це одна з центральних культурних країн Європи, без перебільшення, мені так здається, принаймні.
Це так є. Яка причина того, що ми – країна, яка розвивається? У нас завжди був дуже крепкий католицький костіл. Він був завжди дуже патріотичний. І основа нашої сили національної заключається в тому, що іменно костел ее нес. И он, этот патриотизм польский, сделал живым. В Польше, даже когда нас не было на карте Европы, были прекрасные поэты, прекрасные писатели, художники, целое время. И даже в это время, так званой оккупации Советским Союзом, я говорю в скобках оккупации, потому что...
Так официально она, не было оккупации.
Не официально, але и она так реально была там 45, 49, 50, а потом то у нас так, мы так, нас называли в лагере социализма самым весомым лагерем социализма. У нас никогда, я это помню, не было такого очень серьезного настроения общества. Да, коммунизм, да, социализм, да, партия. Мы на это все так смотрели. Ну, есть такая ситуация реальная, ее надо учитывать, но каждый дома между друзьями говорил совсем другое. И так с половины 50-х лет мы уже не боялись этого делать. А кроме этого, мы, поляки, такой народ, такой свободолюбивый. И нам очень сложно управлять там, где мы не хотим. У нас уже в 47 году были забастовки. Даже как этот коммунизм советский, как бы сказать, был у нас крепкий. И у нас сила нашего народа тоже в том, что мы хотели от власти лучше, больше, быстрее. И раз на 4, на 5 лет у нас были забастовки, менее серьезные, очень серьезные, до нас стреляли, а мы не сдавались и шли вперед. И потом, во время солидарности, этого великого подъема, мы победили. Але почему победили? Потому что у нас всегда была активна интеллигенция. Эта интеллигенция встречалась, говорила о Польше. Были подземные университеты даже, где профессора встречались с студентами, особенно с теми, которых власть выбрасывала из академии, потому по политических мотивах. И они подготовлялись. Бо там молодежь, эти студенты встречались, говорили о будущем, думали, что сделать. И именно как пришло это время солидарности, то сразу за рабочими стояли представители интеллигенции, которая подсказывала, что и как. И у нас была очень хорошо продумана технология так званых сетей. Как начали забастовки, то мы организовали сеть. То значит, сперва 10 заводов собрали в кучку, и каждый из этих заводов получил задачу вокруг себе найти 10 заводов и активных людей, которые бы действовали, ну, в направлении солидарности. И в течение года в солидарности были миллионы. А как в солидарности были миллионы, то власти не осталось ничего другого, чем думать, что сделать, но как бы мирно все это решить. И тогда появился так званый круглый стол, который, к сожалению, слишком далеко пошел в компромиссах. И не все мы сделали в Польше так, как надо было сделать.
Розумію. А скажіть, будь ласка, яким чином вам вдалося, от мені цікавий польський приклад, уникнути так званої п'ятої колони, адже 49 років під окупацією Радянського Союзу, і ви так якось відносно швидко від нього позбавились. В тому числі в культурі.
Що значить,
нальоту зовсім немає.
Ти не прав до кінця, тому що п'ята колона у нас була і ще є. Бо якщо посмотреть на різні события в Україні проти Польщі, в Польщі проти України, вони всі організовані. Вони, то не случайно, що вони появились отак і увеличивається, ну, з 3 роки тому назад. Поэтому эта проблема действует. Но мы такой народ свободолюбивый, и мы умеем бороться. Поэтому возможности работы этой пятой колонны у нас были и есть намного меньше. И очень большой патриотизм у нас есть. И он дает нам этот толчок вперед. И еще одно, бо ты говорил о культуре. Даже в это время, когда, ну, у нас брат восточный свободно себя чувствовал, это была прекрасная культура. Я даже имею такое свое мнение, что все, что самое интересное в культуре в польской, было именно тогда, не сегодня, а тогда. Бо тогда в этих сложных условиях пробивались те, которые имели что-то сказать умно, умели это сказать. Даже как я разговаривал со знакомыми людьми, которые занимались цензурой, то они мне говорили так: Мечислав, знаешь, мы четко знали, что этот писатель, поэт или журналист хотел сказать и сказал против нашей власти. Но если он это сделал умно, так интеллигентно, так красиво, мы это пускали. Потому что у нас, ну, был как бы веселый лагерь, и мало кто так по-серьезному, ну, хотел строить социализм, коммунизм.
Я би хотів паралель маленьку провести, але те, що ми говоримо, розмовляємо стосовно, дійсно, це велика вага церкви, католицької церкви. А католицька церква вагу має не тільки в Польщі, в Україні, а й в цьому світі. Ватикан – це не та організація, з якою можна про щось ідеологічно домовитись проти те, що йде в розріз християнству і в розріз національних інтересів певної держави. То, на превеликий жаль, у нас, в Україні, розділення церков, оте, що в нас існувало декілька гілок церковних, якраз там і формувалась п'ята колона. І те ми зараз і бачимо, то там вона існує, але це церква якраз не дала, тому що люди патріотичні, католики, які зібралися на церкві, навкруг церкви, в основі польської ідеології є католицька церква. Вона є вище навіть державних органів, бо якщо єпископ скаже, що люди добрі, нам треба йти і так, то, вибачте, прем'єр-міністр може розвести тільки руками. То в нас, наоборот, в нас розгалуження оцих, так би мовити, гілок різних православних, те, що Росія вкорінилася настільки серйозно через церкву, і це дало можливість розвитися так званій п'ятій колонії, яка навіть, можливо, і не думає, вона одурманена іншими ідеями, що от тільки православні російського патріархату мають право на якісь божі.
Погоджуюсь, не до кінця можна порівнювати навіть наш приклад і польський. Дорогі слухачі Радіо Марія, а прямий ефір у нас в гостях Зіновій Корінець, генеральний директор, художній керівник хору імені Вірьовки і друг хору, він же продюсер з Польщі, пан Мечислав Дуркалець. Дуже ще раз вдячні, що ви до нас завітали. Зараз хочу пана Зіновія запитати. Дивіться, ось я згадую легендарного Авдіївського, який з 65-го року, не плутаю нічого, очолював.
66-го,
так? 66-го по 2016-й так, рік.
Так, 50 років.
50 рівно років очолював, був ну, всім і вся для хору імені Вірьовки, особистість просто, ну, всесвітнього масштабу, так здається, так? Ви прийшли після метра, можна сказати, так? Тобто, і ви відчували тиск, що така відповідальність? Тому що я отак от аналогію хотів придумати і згадав київське «Динамо» після того, як пішов Лобановський. Так? І ось це от всіх тренерів після Лобановського з Лобановським порівнювали, а от у нього не так. І вони намагалися його якось копіювати, але не виходило, це не сприймалося. І я от подумав, от як тут по-новому йти, можуть не прийняти хто постарше, по-старому йти, молодь скажуть, ці методи вже віджили себе, і тут між двома стільцями.
А тут потрібно знайти золоту середину.
От як ви її шукали, моє запитання.
Ну, якщо можу, я ще скажу.
Так.
Тут є такий особливий случай, тому що Анатолій Авдіївський 15 років тому назад пригласив Зіновія Корінця іменно до хора і роботач. І Зіновій 15 лет тоже сотворил именно этот уровень веревки. Так что он тоже в какой степени тоже отец этого Олимпа, которым сегодня есть веревка. И он, с одной стороны, делает континуацию этого, что подготовил Анатолий, но он делает еще и новые элементы.
Ну, стосовно компліментів до мене не буду погоджуватись про все, тому що все-таки все, що було створено Анатолієм Теофійовичем, я такого відношення не мав безпосередньо, тому що він дійсно на час його діяльності, як художнього керівника колективу, перепрошую, це був дійсно Олімп. Тому що в ті часи хор Вірьовки об'їздив практично весь світ. Тут є різні об'єктивні і суб'єктивні причини, чому це сталося. Звичайно, що це завдяки і його діяльності, в першу чергу, як керівника. Але я думаю, що і зіграла роль те, що колектив Вірьовки завжди був у всі часи свого існування, був ідоличним колективом. І на той час радянська держава завжди дбала про, вона більше дбала про ідеологію, чим про економіку, побут людей і так далі. Тобто, як себе
в дурмані тримати,
та, як себе показати так, світу, да. Що от як цвіте і пахне, я так завжди кажу, радянська Україна. Цей колектив одягнутий, красиво все, маючи в собі,
приїжджав
в Канаду, так, в Америку до тих українців, які плачучи, дивились на це все, бо звучала українська пісня, українська мова. І, тобто, воно показувало, що держава багата, дбає про культуру. І це дійсно на той час про ідеологію держава дбала. Та держава, ця ідеологія дуже дбала про такий колектив. І робила все для того, щоб колектив на 4-5 місяців міг поїхати в Америку, в Канаду, в Латинську Америку, по Європі. Той же, та же Корея, соціалістична, так звана, північна. І тому були дійсно, це був злет з точки зору, як художній керівникові Анатолій Теофійович вдалося світу показати, як звучить ревета стогне Дніпр широкий,
фантастика.
Як можна співати думи мої, як зрештою, ой, Лузі Червона Калина вже тоді дозволили співати. Тут в Канаді українці просто падали на коліна і плакали. От, чи вже дозволили починати співали колядки вже? Добрий вечір, тобі, пане господарю. Ну, це ж, знаєте, ми, наша ментальність українська, вона настільки така, дуже є доброзичлива, ми дуже довірливі. Особливо через пісню. От, коли хтось заспіває, так і поляки теж, коли ми заспіваємо українську польську пісню, вони плачуть. Коли поляк заспіває українською, нам теж до сліз настільки приємно. Зрештою, це нормально, це людські речі, які торкаються струни, те, що ти поважаєш когось, і людина віддає тим самим. І тому Анатолій Твіч за 50 років зробив величезні зусилля для того, щоб світ побачив цей колектив, світ почув українську пісню. Хоча я скажу, що йому давали можливість дозовано це робити. І не все можна було співати. Але я розумів, існувати в тих часах, в тій системі, і десь, коригувати те, щоб там звучало українське, коли, в принципі, вважали, що потрібно співати про радянську владу, про Леніна, про партію. І все-таки там пробувалась українська пісня, це завдяки Анатолію Авдіївському. Вже що стосовно мене, звичайно, то я... Мені і легко, і важко. Чому? Тому що я вже був, як кажуть, трішки в системі колективу. Коли ти вже врісся, як кажуть, вискакувати непросто. Ти вже звикаєшся, що от є стандарт, і має бути воно так. Коли вже Анатолія Тимофійовича не стало, то мені, в мене переді мною завдання стояло так, щоб не загубити, в першу чергу, не загубити те, що зроблено Григорієм Гуровичем і Анатолієм Тимофійовичем. Бо Анатолій Тимофійович найбільше, це великий термін історичний, 50 років. Пробувши під керівництвом колективу, на чолі керівництва. І в мене стоїть питання, а як далі розвиватися? Чи залишатись так, як було? Так, це було добре, але це було на ті часи добре. А все розвивається, розумієте, починаючи від техніки, нічого не стоїть на місці, і людське бачення, воно теж хоче, кругозір людський, він хоче щось нове, свіже бачити. Але зерно має яблуко залишитись має яблуком. Ми його маємо, можливо, зробити таку красиву, обгорточку, так. Подати гарно товар, але воно має бути яблуком. І тому і українська пісня, вона має залишитись українською піснею, маючи певні аспекти сучасності. Тому що я дуже переживаю і стараюсь, так би мовити, робити все для того, щоб молодь, яка через декілька років стане дорослою, а це вже наша публіка. Якщо ми її зараз губимо в 20 років, то я вже в 30 років не найду. Тобто ми повинні давати вже українську пісню так, як вони зараз її, не так, як вони, а десь з поглядом на їхнє бачення. І тому ми стараємося зараз пробувати аранжувати українські теми, традиційні теми, автентичні теми в тому розрізі, як зараз існує і поп-музика вона існує. І зараз, слава Богу, знаєте, це нам дало багато поштовхів, і війна дала поштовх.
Війна завжди дає поштовх.
Коли заборонили російський сегмент, казали, та росіяни кажуть, та що у вас є? У вас нічого ні, у вас там якась естрада 60-х годів і все. Дивіться, за 10 років, за 5-6 років останніх появилися такі колективи, рок-команди, не те, що команди, а напрямки в музиці, що росіяни вже відстають. Це вже вони зараз популяризують поп-культуру 80-х, 90-х, яка вже давно відійшла. І їм вже прийдеться нас доганяти. І зараз ми стараємося теж українське, традиційне, те, що вийшло в руслі цього, так би мовити, історичного періоду. Я не кажу, що ми повинні робити все в угоду комусь. Але ми живемо, і традиції змінюються. І весілля, традиції весільні теж змінюються. Бо в кожному селі, в кожному місті, районі, регіоні свої обряди. І вони змінюються. Що було колись до війни, до Другої світової, вже зараз по-іншому. Тому що і побут змінився. І наша побутова пісня міняється.
В минулому році легендарний хор «Вірьовки» відзначав 75-ту річницю.
Адже було... Ми продовжуємо.
Так. Засновано його було в 1943 році, в воєнні часи, що цікаво.
В місті у столиці України Харкові.
А потім через рік переїхали до Києва.
Ну, так як сталося, що столиця України перенеслась.
Так що можна в цьому році сказати, що 75-та річниця, як в Києві хор «Вірьовки».
Ми були в Києві, нещодавно ми були в Харкові, ми зараз їздимо по регіонам з програмами 75-річчя. На слава Богу, нам вдалося зробити декілька, 5 програм, які ми просто по кругу, так би мовити, по Україні ми буваємо. Там, наприклад, в Луцьку в минулому році 4 рази були, але з різними програмами. І народ приходить, слава Богу. Люди йдуть, слухають. Важливо, щоб постійно щось привносити нове і свіже. Ясно, не обходиться інколи без таких традиційних речей.
Я що хотів запитати. Знаєте, от коли дивишся інтерв'ю наших українських естрадних виконавців, так, і їм треба організувати там концерт, умовно кажучи, там в Палаці України чи в Палаці спорту, вони кажуть, от нема грошей, от нема грошей, от дуже важко, от як це організувати. От, да, навіть якщо організую, все одно в мінус вийду. І от такі от сльози, ну, кажуть, ну як це так, я там народний артист, я нікому не потрібен, та, ну, а я так співаю, і так далі. Це дивишся з інтерв'ю в інтерв'ю, різні повторюють, і так стає геть сумно, так, геть сумно, що начебто українська пісня не потрібна, так, і хочеться, ну, хай навіть естрадна, але ж це теж українська пісня. Я хочу вас запитати, от, як художнього керівника такого легендарного хору. Що можете сказати з точки зору організаторства от такого заходу, як ювілейні, так на такі? Держава сприяє, допомагає, чи не відтягує ці всі організаторські речі від суті показати творчість?
Прямо і просто. Так. Ми в державі зараз нічого не просимо.
Як вам вдається?
Що рахується стосовно гастрольної діяльності, концертної діяльності, костюмів, комерційної діяльності. Ми в держави нічого не просимо. Держава нам надає наш будинок національних колективів і зарплатню оплачує артистам. Частину комунальних послуг. Все інше, все, що стосується за межами нашого перебування колективу, це просто репетиційна база. Основне завдання колективу, найважливіше, це пропаганда українського, пісні, танцю, музики за Києві і за межами Києва, по Україні і в тому числі в інших країнах світу. Тому ми тут не склали руки і скажу чесно, ми так не кажемо, що ніхто не йде, ніхто не поможе. Ми нічого не просимо, ми просто діємо. В жовтні, 15 жовтня ми відпрацювали сольний концерт в Палаці спорту, повний Палац спорту. Ви знаєте, що таке Палац спорту?
Так, так. 5 тисяч точно
є. Ні, 7 тисяч. 7 тисяч. Так. Ну, трішки було, не було повних 7, бо сцена забирає певну частину. Угу. Це як по кругу повних 7. Потім ми зараз наступний сольний концерт Палац Україна 4 березня. У травні місяці ми робимо ще один сольний концерт. Я вже пізніше скажу про це. Але ми впевнені, що публіка прийде. Ми не переживаємо, тому що потрібно не плакатись. Ми не завжди є українців трішки так от поплачемося. Та ні. Не складаємо руки, борімося і поборете, робімо кожен на місці свою справу. Хто в культурі, в мистецтві, хто в науці, хто в спорті, і в тому числі люди інших професій, робімо просто вперто, робімо свою справу, буде результат.
Ось напроти мене зараз пан Мечислав знаходиться, і знаєте, ну, в Польщу за останні 5 років дуже багато українців переїхало, в тому числі представників так званого культурного бомонду, так? І це за честь було приїхати в Польщу і там навчатися. Мені багато моїх товаришів казали, що той рівень, який є в Польщі, в Україні, він набагато менший. Да, і це насправді болісно, та, тому що треба перевчатися і дуже багато працювати, щоб тебе в Польщі помітили і давали там добру, гарну зарплатню, так, насправді. Але я хочу запитати і вас, і пана Зіновія, тут така цікава ситуація, виходить, що багато молодих, талановитих музикантів, в тому числі виконавців, солістів, якщо дивляться також в бік Європи, тої ж самої Польщі. Вони бачать, що вони тут не зароблять нормальних коштів. Їм треба сім'ю свою також кормити. І тут на музиці, ну що, ну викладати там, не знаю, дітям, але хочеться щось іншого. Да? Це крайня міра. Скажіть, будь ласка, ця проблема стоїть в хорі Вірьовків? Затримки своїх талановитих кадрів, щоб вони не їхали.
Звичайно, ця проблема в державі стоїть, але в хорі Вірьовків ця проблема не стоїть. Тому що якщо я не знаю, як це вдалося, чи можливо, і ми нічого не робили такого, щоб це вдалося. Стосовно кадрової політики, чесно кажучи, у нас практично за останні 3 роки ніхто не звільнився. Звільнилася одна людина, яка виїхала в Сполучені Штати Америки. І то він зараз повернувся. Він там, ну, не сприйняв цей світ. І чекає зараз місця в хорі Вірьовків, де буде вільне місце, щоб повернутися назад колектив. Тобто, кучки нас немає практично. Нас і звільняються ті, хто йдуть на пенсію. І то, чесно кажучи, люди з неохотою йдуть на пенсію. У нас штати переповнені.
150 у вас чоловік.
У нас 155 осіб заразом зі мною. Ну, це стосується і технічні працівники, прибральниці, технічні, чергувальники, які кожен день там роблять свою справу, так би, в чергуванні в будинку. Тобто це всіх разом 150, а в цілому колектив складається, ну, творчий колектив, це 130 осіб. Балетна група, оркестрова і найбільша у нас хорова група, тому що в основі пісня. Все-таки, хоч ми називаємося хор Вірьовки, так, це ніби хор, ну, це по суті хорова основа, хорова група 60 осіб, але це є по формі ансамбль пісні танцю, там, де є пісня, музика і танець. І, зокрема, ми нещодавно, завдяки пану Мечиславу Дуркалісу, ми підписали, рік назад ми підписали таку дружню угоду із нашими польськими колегами, товаришами, колектив Шльонськ, польський національний колектив Шльонськ. Це теж такого ж типу, як наш колектив, ансамбль пісні і танцю, вони так і Зеспол називаються по-польськи. Але в основі у них пісня, от, де є оркестр, де є танцювальна балетна група. От, і навіть були пропозиції, поляки кажуть, давайте артистів до нас, і в них зарплата під 2000 євро. То у нас ніхто не пішов, хоча було спокуса, але ніхто не пішов.
Просто ані наші друзі, тому ані як друзі не здивали разговоров и не сделают таких, чтобы кого-то-нибудь с веревки сорвать. Но очень уважают именно этот уровень артистов веревки. И особенно я услышал от руководителя хоровой группы там. Она говорит, знаешь, Мечислав, я первый так вижу. И слышу, этот хор может петь без дирижера. Mm-hmm. Бо фактически большинство песни, а что я имел претензии к Зиновью, что он
не дирижирует.
Ага. Хор поет сам.
Уже новаторство, потому что Авдеевский, да, он завжди диригував.
А хор поет сам, и это есть такой уровень, как Каролина говорила, но руководитель в Шлёнску, что все прекрасно. И она не понимает, как это получается. Но предлагала фактически мы, але если бы еще Зиновий дирижировал, то было бы еще лучше. Так что такая ситуация. Поэтому артистов хора Вірьовки, наши друзья, не будут.
А, власне, як прийшла ця ідея вам не диригувати, на відміну від попередника?
Ми зараз про це говоримо, я думаю, про те, що в моїй голові українська пісня, вона має, як би можна сказати, закладено елементи театралізації. От зверніть увагу, от ми сьогодні прийшли до вас. Люди зібрались, привітались, пораділи колезі, директору. Що вони роблять? Вони приготували, випили трішки, закусили. Як нормальні люди почали співати. Якщо гурт співає, що таке побутова пісня? Він же без диригента співає. Є, звичайно, завжди лідери. Це нормально, це правильно.
Ведучі.
Так? Ведучі, так. Але тут не обов'язково, щоб виходив диригент. Бабочко там, чи український сороці вийшов, і це все крово. Тобто я дивлюся на українську пісню як елемент театралізації. Там, де звучить, наприклад, ну, такі речі, як ну, взяти любу пісню «Ой, хмелю, мій хмелю». Ну, ти прийдеш, коли бачиш, що народ співає, і він просто сам від душі, кожна людина це переносить в собі, і без диригента, а так і є в побуті, вся побутова пісня. Є, звичайно, я ще раз кажу, хтось головою, хтось веде за собою, хтось голос має краще, за ним ідуть. Але це не обов'язково, щоб це було настільки академічно. Тому я українську пісню, не все. Це не все можна передавати, бо є складні обробки, де дійсно потрібен диригент, де і та ж сама духовна українська музика, де є певна статика, потрібно стати. Певні місця потребують диригента. Але коли вона звучить в побуті, і на тій же сцені побутовій, як вони співають «Розпрягайте, хлопці, коні», там хлопець до дівчини, знаєте, залицяється. І я тут вийду, розумієте, своїми руками, а він хоче обняти її там, під ручку взяти, чи руку покласти. І вони співають «Розпрягайте», там, чи, ще, ну, чи якусь іншу, чи «Несе Галя в воду», чи «Рве та стогне дів широкий». Навіть. Від них іде більш інша мотивація. Вони просто співають самі по суті від серця, як вони це відчувають. Так, ми умовно, ми професіонали, ми знаємо, на кого, де, коли подивитись, за яким музикантом піти, концертмейстером і так далі, для того, щоб це все було разом, достойно, високого художнього достойно. Але все ж таки, оцей елемент, він приваблює. Дивіться, бачите, от на екрані дівчата, вони кожна десь знайшла собі містечко, або хтось біля, от, козак знайшов біля дівчини, і він там біля неї підтанцьовує і співає. То тут я неумісний, по суті. Воно згладиться оцей ефект, оцей натуральності. От. От тут в тому є сік. А вже певні твори академічні, так, ну, там, де є складнощі, такі ритмічні, художні, музично-художні. Ясно, що інколи потрібен диригент. А в цілому 80% на числа розуміє, він сам каже, да, це красиво, і колеги це відзначають з Польщею. Mm-hmm. Каже, як цей хор співає без диригента? Тому в цьому є плюс, бо ми працюємо не для себе. Ми працюємо для того, щоб публіка сидить в залі, і розумієте, хтось чує добре, а хтось бачить.
Я це можу на собі.
Ми так розділені. Хтось приходить очами подивитися на красиві костюми, одяг.
Молоді обряди. Люди красиві.
Так. А хтось приходить тільки суто і шукає мухи. А де вони десь там, десь чуть-чуть, я буду там чекати, коли вони десь там помилилися. І публіка так ділиться. А хтось приходить, любить танцювальний жанр. От йому не цікаво хорове. Ну, не те, що не цікаво, ну, він не є прихильником таким. Тому людське сприйняття очами і слухом ми маємо поєднати. І ту пісню, от дивіться, що я наразі. Ну, я там неумісний, розумієте? І тому це є важливо.
Є це роботає. Ти працює. На многих концертах в Польщі, я як організатор концерту, це віжу. Ми виступали в Міжнародному центрі конгресовому «Мазурка» з-під Варшави. Владелец Мазуркаса пригласил на этот концерт 1000 гостей. Это была элита культурного Варшава. Мы спланировали концерт на 2 часа. Он шел 3. Угу. Многие песни, танцы, хор исполнял 2, 3, 4 раза. А потом еще был банкет, тоже прекрасный, я как беседник. Как мы выступали на фестивалі в Бєлостокі, як хор спів «Ей, соколи», то 30 тисяч зрителей встало і теж піло. Мазуркасі теж. Еліта встала і піла з нами «Ей, соколи». Ми вже були, 2 рази виступали при главному алтарі в базиліці на Ясній Горі. Mm-hmm. отец Никодем, который руководит на Ясной Горе.
Мы вже там не гості, наші слухачі.
Ми вже там не гості, ми вже там три рази в рік, як мінімум, два рази, три рази в рік, ми там традиційно. Центральний.
Я розумію, де це так.
Благодаря йому, год тому назад, Ченстохова, яка є організатором сакрального фестивалю Gaudium Mater, пригласила нас, і ми вже і на самим главним фестивалі сакральним Польщі виступали.
Там я диригую.
Я хотів вас запитати, дивіться, я дивлюсь, і ну, якби око радіє, і серце також, молоді люди, красиві дівчата і хлопці. Яка географія? Кияни?
О, зараз вам розкажу.
Да, будь ласка.
Географія – це дійсно національний колектив. Так, знаєте, Україна настільки багатонаціональна. Я вам хочу сказати, тут знайдете євреїв, болгар, гагаузів, румунів, словаків, поляків, росіян, етнічних. Я не кажу, що більше, менше, але вони є. Громадян Сполучених Штатів Америки. Роман Сухий у нас працював, це що він виїхав. Кого я ще тільки не назвав. От, угорці навіть є.
І тому грузин
немає. Ні, є чоловік нашої артистки, він грузин. А він в колективі познайомився, він наставив танець. Ось. Тому дійсно колектив настільки багатонаціональний, і в нас не дарма, ми дуже багато співаємо національного такого, що, ну, зрештою, в нас татари є.
Угу.
Так?
Хто краще всіх відчуває українців? Є таке поняття?
Я не можу.
Немає такого поняття.
Це індивідуально кожен душею артист, наскільки він себе віддає, буває по-різному. Знаєте, це сцена, це побут. Інколи концерт на концерт не схожий.
Скажіть, потрібне квотування на державному рівні української мови, щоб вона була в привілеюючому стані?
Ні, ну це, розумієте, для мене апріорі. Я не думаю, що потрібно це питання навіть задавати. Якщо ми живемо в державі, якщо мені в Польщі сказали, вибачте, яка мова
має бути? Але це питання постало, ну, можна сказати, з війною лише, так гостро.
Воно постало гостро, воно до цього питання дуже обережно треба підходити. Але я думаю, що завдяки певним історичним процесам створення нової церкви української, створення, знову ж таки, нація об'єднюється. В важкі часи ми всі об'єднюємося. Це кожна, це принципи кожної нації. Вони збираються разом, коли стає дуже важко. І, мабуть, Господь Бог нам посилає ці, знаєте, скільки народ, скільки, як людина, витримає стільки, скільки він зможе витримати. І нам стільки, мабуть, і посилають. Тому ці процеси, вони прийдуть. Я зараз не можу кричати, що геть забороніть, бо дуже багато національно настроєних людей, молодих хлопців і дівчат на Донбасі захищають і розмовляють там російською мовою. Але я впевнений, що вони розуміють, що в основі українств, української держави і навкруг української мови має, ми маємо, так би мовити, збиратись разом і розуміти, що це є центр нашої культури. І поважаючи, не дарма Тарас Григорович писав, і чужому навчайтесь, і але свого не цурайтесь. Це перше, свого не цурайтесь. Але ми повинні теж, ми дійсно боголюбивий народ, і зрештою ми є дуже довірливі і любимо своїх сусідів. Я не пам'ятаю просто в історії України прикладів, коли ми десь кудись заходили і починали щось забирати. Тому це відпаде з часом, повірте, і автоматично мова українська стане всім зрозуміло, що це є українська мова. Німеччина така ж сама. Якщо порозумітися, то в Німеччині кожен регіон, там землі, то вони інколи, баварці, не розуміють прусаків, якщо вони розмовляють діалектично. Але є так звана гейнівська мова, гейне, мова гейне, є держава, є мова, є літературна мова, якою пишуть всі правильно, розуміють її. І в нас так станеться те ж саме.
А передостаннє запитання.
Я просто доведу, вже закінчу так, коротко. Так. Тому в колективі знаходяться всі регіони України. Починаючи від Донбасу, закінчуючи з Закарпаття. І Кримом в тому числі. Так. У нас є кримсько-татарський танець в репертуарі, кримська пісня.
У нас залишається 5 хвилинок, і в мене там буквально одне-два запитання на завершення, дорогі наші шановні гості. Дивіться, і от я пригадую так історію хору «Вірьовки». Я знаю, що хор «Вірьовки», він завжди співпрацював з найпотужнішими і найлегендарнішими українськими тенорами чи басами, тим же Гмирею, припустимо, Солов'яненком, Костянтином Огнєвим, Іваном Козловським. Боже, це такі імена, просто згадую, і щось світле таке народжується. Не знаю, по-моєму, і Кіпаренко-Думанський, той, який в 50-х роках так співав, що просто мало хто його пам'ятає, але це був просто тенор, на рівні, не знаю, белькантистів, італійців. А що готують, можливо, зараз хор «Вірьовки» з нашими представниками академічного вокалу? Чи щось подібне зараз є? Чи можна почути? Що зараз можете сказати на цей рахунок?
Ну, безпосередньо за останні 3 роки ми ні з ким не співпрацювали сольно, але в загальних наших концертах...
Це важко зараз, так?
Не те, що важко. Ми є достатньо самодостатні. Ага. Ми достатньо самодостатні, так. Але коли є пропозиції, ми завжди ніколи не цураємося речей, тому що видатні баси, це особливо видатні сопрани, все-таки в нас більше артисти, ансамблісти, але в нас є теж дуже цікаві голоси, вони не відкриті, тому що вони, знаєте, вони коли співаються цільно разом, і є така звичка вже, я ансамбліст, коли треба сольно вийти, то вже трішки інша, це інша природа, себе бачити треба по-іншому. Але в нас дуже багато талановитих. І в тому числі ми використовуємо завжди можливість співати з нашими видатними співаками. Ну, не дарма до нас звернулися, і ми зараз співпрацюємо з Андреа Бочелі.
Це
славетний...
Знаємо, сліпий виконавець.
Тенор, він популярний, який починаючи від молоді, від молоді, закінчуючи вже людьми дорослими, старшими. І ми вже провели один на Олімпійському минулому році концерт, і цього року 7 вересня теж.
А як ви вийшли на Андрея Бочелі?
А ми не виходили, це на нас їхня, їхня, так би мовити, їхній офіс європейський вийшов на нас.
І які композиції ви з ним?
12 композицій 12. Було,
так. Це класичний
репертуар? Це з його репертуару, це, в принципі, класика і така поп-класика, бо він співає в жанрі популярної музики і оперно-класичної музики. У нього унікальний тембр. Угу. От його ця, знаєте, така...
Драматичність.
В нього тембр настільки теплий. Такий специфічний, так?
Теплий.
Так, теплий тембр з такий трішки, як би це назвати?
Дзвонкий.
Така легенька така хрипоця. Трішки в нього є, от коли він співає.
Трепетна.
Трепетна, так. Так. Це якраз, відтінок. Це видно. Ми бачимо, коли в Франції, в Італії... тисячі стоять.
Він неповторний.
Він неповторний.
Дивіться, перед зовсім останнім запитанням, запитання пану Мечиславу і пану Зіною, тому що, мені здається, це запитання одне із таких найглибших, особливо в розрізі війни в Україні і тим, що відбувається з українською культурою. Так, за що у вас болить зараз, коли ви дивитесь ситуацію в Україні? Неважливо конкретно зараз щось одне назвати, а взагалі, за що у вас зараз найбільше болить? Які проблеми нависли над головою і відчувається, що їхній тиск є дуже серйозний?
Я не можу сказати, що є тиск на нас. Ми живемо, як і всі українці, і переживаємо, в принципі, нас болить, як загально всіх болить. Хочеться, щоб на кінець в державі стався спокій, політичний спокій. Я все-таки мрію, щоб всі партії, хто би не був, знаєте, коли дивишся в американців, вони, коли їм потрібно, вони збираються разом, хоча можуть один одному показувати дулі, коли необхідно, але коли стосується і національних інтересів, зал встає і збирається. Неважливо, ти демократ чи республіканець. Неважливо, хто там президент. Він є американець. Я хотів, просто те, що мене було, щоб неважливо, кого український народ вибере, але щоб це було дійсно навкруг цього президента збирались всі сили. Всі, неважливо, праві, ліві. Сьогодні ти програв, неважливо. Ти є український парламентарій, ти є український політик. Угу. Оце найважливіше. Бо коли починаються ці всі роздори, і ми всі відчуваємо побутом, Ми всі відчуваємо проблеми інші, економічні, в тому числі оці всі негаразди через політичні наші оці. Коли ж всі українці зберуться? От патріарх Філарет показав приклад. Відступився і дав можливість об'єднатись. Я надіюся, це станеться у політиків.
Коли ви зі сторони дивитесь на Україну, що у вас болить, пане Мечислав?
З перспективи Польщі, то, що мені болно, то те, що Європа, в яку ми вступили, відходить від корней. Ідея Європи була ідеєю християнською. А Європа, центр європейський, включається в таке общество. І це больно мені, як Поляку і європейцю, але надіюсь, що удаться нам вліяти на розвиття далі Європи, іменно на проблемі сохранення цих християнських корней. То, що мені больно в відношенні до связи з Україною, то фактично то, що такий великий тягар упав на іменно на українців, наших друзів, наших братів. Бо практично це іменно здесь, на Україні, ви задержили поход. Так, в 20-му году прошлого віка ми задержили поход Красної Армії на Європу, так. Бо вона хотіла вже Європу брати, зробити там республіки, то тепер іменно здесь добровольці, патріоти України зберігають не тільки свободу України, але теж нас в Європі. І мені болно те, що Європа до кінця цього не розуміє. І я рад тому, що наше, що багато Поляків це іменно розуміє, і ми зробимо все, щоб підтримати Україну сьогодні, як нашого і партнера, і друга. Ми знаємо, що якщо ми будемо в місті, то в місті будемо сильні.
Ох, які гарні слова. В рамках 75-ї річниці з дня заснування Національного народного хору імені Вірьовки сьогодні з нами були Зіновій Корінець, генеральний директор та художній керівник хору, та друг хору, продюсер з Польщі Мечислав Дурканець. От я хочу уже по скрипту пана Зіновія запитати, яка зараз композиція українська народна найкраще уособлює і показує реалії, в яких наша держава перебуває?
Ну, якщо взяти Польщу і Україну, то це для нас дійсно пісня, яка історичною стала і для поляків, і для українців, «Гей, соколи», яка говорить про те, що тут є серце, тут є та дівчина, заради якої стоїть померти. І те, що ми захищаємо, ми ж не просто землю захищаємо, ми захищаємо все, що тут дихає і живе на цій землі. А це твоя родина, сім'я, держава, зрештою, край. Ось. І ми в піснях це саме робимо. І я думаю, що ми об'єднуємо якраз тих поляків, які, можливо, так дивляться на Україну, як Мечислав каже, дехто не розуміє. Коли ми їдемо в Польщу, то ми показуємо, що люди добрі. Давайте тримаємося разом і подайте нам руку для того, що
после
ми будемо.
Після концерту вашої мазуркації я отримав таке прекрасне письмо від посла Дещице.
Ага, Павло Дещице.
Де він там благодарив за концерт, що в результаті цього концерту Україна отримала свідуще 1000 друзів. Я це знаю. Після кожного концерту я отримав дуже багато питань. І вопросов, когда? І, наприклад, 15 марта буде концерт в катедрі, Вірьовки в катедрі в Торуні, а свідущого 16-го большой концерт в арені Торун, концерт під патронатом
Палац спорту.
Маршала сеньора Польщі.
4 березня?
Палац України.
Ага.
А це в місті Торуні, в Польщі, великий палац спорту.
І цей концерт буде під патронатом Корнела Моравєцького, маршала сеньора польського все ім'я.
Пан Зіновій, маю таке дерзновіння попросити у вас закінчити нашу програму якимось двома-трьома рядками української якоїсь пісні.
Ну, ми з Мечиславом не дуже заспіваємо. Чесно, ми не співаки. Але я думаю, що, можливо, не піснею, а хай нас всіх Господь Бог береже. В першу чергу, якщо ми будемо дотримуватись завжди таких простих християнських принципів, полюби ближнього як самого себе, тоді просто відкинеться практично всі проблеми, які існують у нас. Світ стане світлішим, кращим, зрозумілішим. Ти будеш знати, що біля тебе є друзі, які завжди в будь-яку хвилину тобі допоможуть. І нам допомагає дійсно ця пісня. Як і духовно, в першу чергу. Я надіюсь, що... Знаєте, я закінчу такими словами, щоб колись всі народи, бо я християнин, як написано в Біблії і, зокрема, у вірою, коли ми всі об'єднаємось в єдину соборну святу і апостольську церкву, тому що нам немає що ділити. Християнство має бути одне, єдине на цьому світі, на землі. Ми маємо всі разом, дружньо жити, скільки Господь Бог нам відведе на цій землі. Оцим би я хотів завершити.
А я добавлю одно, що краса України, Європі та світу. Краса України делает нас лучшими. Хор «Веревка» в песне делает нас и нашу жизнь лучше.
Аминь. Дякую.
Спасибо.
Спасибо.